Velkommen til rejseprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I mit arbejde som motorjournalist rejser jeg en del, temmelig meget vil mange nok sige. Ofte kommer jeg til steder, der ligger langt fra alfarvej, når nye biler for eksempel skal prøvekøres. Jeg har naturligvis altid min lydoptager med, og hen over det forgangne år har jeg ved nogle lejligheder fundet den frem, fordi jeg synes, at det jeg lige nu oplevede, burde jeg bringe videre til jer på højtalerne. Det kunne jo være, at det kunne tjene som inspiration for jeres næste udlandsrejse. Det kunne måske også bidrage til, at jeres oplevelse fik en lidt anderledes vinkel end ellers. Og også for jer, der ikke rejser så meget, kan det måske ganske enkelt bruges som, håber jeg, små gode reportager for noget af det, verden har at byde på. Så det er det, det her rejseprogram kommer til at handle om. Jeg lægger ud med en meget speciel oplevelse faktisk, en kolossal oplevelse i ordets egentlige forstand. Jeg skal ikke foregribe indslagets indhold, men hvis jeg siger tjø, er der måske nogle, men jeg gætter på ikke særlig mange, der aner, hvor det bærer hen. Så lad lige overraskelsen vente nogle minutter endnu. Dernæst har jeg optaget et indslag i Kitzbühel i Østrig, et sted, som de fleste vil meget naturligt forbinde med skisport. Men temperaturen på bilens termometer sagde 35 grader, da jeg besøgte den smukke østrigske by med et suverænt overnatningssted, som nok er værd at besøge in-season såvel som off-season, selvom det sidste nok er det billigste. Dernæst så skal vi til Alsace i Frankrig, lige på den anden side af den autobahn mellem Hamburg og Basel, som 100.000 af danskere hver eneste år drøner op og ned af på vej til og fra de sydlige Europa. Uden at give det en tanke, er der faktisk noget at se på i Alsace, i området omkring Mühlhaus eller Mulhouse, som franskmændene kalder det. Hvis man så endelig beslutter sig for at forlade motorvejen og tage et smut indenfor i de franske vinmarker, vil mange sikkert irriteres over, at overnatningsstederne ikke er så smukke som omgivelserne. Men vi fandt et sted, der faktisk kan anbefales. Moderne, velfungerende og til fornuftige overnatningspriser. Det fortæller vi også om i rejseprogrammet. Sidst men ikke mindst er Berlin og Nordtyskland vel nok danskernes mest yndede rejseområde. Berlin har vi tidligere sat fokus på, og det gør vi jo tvivlsomt igen på et eller andet tidspunkt, men området omkring Berlin, det der hedder Brandenburg, er også værd at besøge, uanset den tyske hovedstad måske er hovedmålet. Vi har mødt og talt med Bernd Hessler, som er leder af det tyske turistkontor i Danmark. Det er det sidste punkt i rejseprogrammet denne her gang. Men inden vi går i gang, skal jeg også lige minde om, at hvis man vil se billeder og læse mere om indholdet i rejseprogrammerne her i radioen, kan man klikke ind på rejseradioen.dk, altså rejseradioen.dk, hvor man også kan finde relevante links, hvis man gerne selv vil praktisere noget af det, vi måtte have inspireret til her i programmet. Jeg tror, de allerfleste mennesker, de har det med at lade sig imponere af naturens storhed. At stå på en alpetop, at stå i St. Gotthard-passet og kigge ned igennem passet, det er så stort. Vi vil også gerne prøve at genskabe noget af det selv. Vi bygger Eiffeltårnet eksempelvis, og jeg må da erkende, at hver eneste gang jeg står under Eiffeltårnet, så synes jeg, det er godt nok stort. Og det samme, hvis jeg står og kigger op på en af skyskraberne i New York. Og selvfølgelig også op i Alperne. Det, der handler om her i de kommende minutter, er en oplevelse, som jeg i virkeligheden fik sådan, i hvert fald helt for mig selv. Jeg anede ikke en brik om det på forhånd, og det er mange gange, når man sådan ligesom opdager tingene selv, så virker det endnu mere overvældende. Men jeg har faktisk været forbi her et par gange tidligere, fordi jeg synes, det er så fascinerende, det er så stort. Ser I, jeg kom kørende på motorvejen nede fra Frankrig af, og igennem Belgien og skulle hjem af mod Danmark. Og ude til højre havde jeg godt nok, fordi jeg havde kørt den tur nogle gange, lagt mærke til, at der var et eller andet, der lignede sådan et kæmpemæssigt stadion, eller jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle sammenligne det med. Så på et eller andet tidspunkt gav jeg altså min nysgerrighed lov til at få den tid, der skulle til for at finde ud af, hvad i alverden er det her for noget. Og jeg sidder og kigger på det nu. Kan I forestille jer, at man kører det op på motorvejen, og ude til højre, der er der altså, fordi man kan ikke rigtig se det over på den anden side, så det er altså på vej mod nord, at man skal få øje på denne her, hvis der i øvrigt ikke er for meget bevoksning, det er så en anden ting. Men kan I forestille jer, at det der kæmpemæssige sportsanlæg ikke befinder sig på jorden, men det befinder sig 75 meter oppe over jorden, og det er slet ikke noget sportsanlæg, det er en elevator, det er en skibselevator. Og det er fuldstændig, ja, det er næsten absurd, i hvert fald i et land som Danmark, hvor højder jo altså ikke er noget som helst problem. Det er noget, vi allerhøjst kender til på Himmelbjerget eller på Bornholm. Men højder, som man har det i Belgien, er altså faktisk heller ikke noget at tale om normalt. Men der er bare det ved det, at historisk set foregår en hel del af den tungere transport i Midt-Europa. Det foregår kanaler, det foregår floder. Og når man så har et land, der er lidt kuperet, det er den sydlige del af Belgien altså, så har man et problem, når man gerne vil have skibene til at sejle på det her vand, fordi man kan ligesom ikke rigtig have vandfald over det hele. Det klarer man selvfølgelig ved hjælp af sluser. Og så har man en historie for også et par steder på det, der hedder Canal des Centres, som er, som navnet siger, en centerkanal, at løfte skibe i elevatorer. Fordelen ved en elevator, det er, at den er fyldt med vand hele tiden. I en sluse, der skal man tømme vandet og fylde vandet osv. Det tager lang tid alt sammen. Men når man laver en elevator, så kan skibene sejle ind. Men der er altså lidt Asterix og Obelix over det her, synes jeg godt nok. Fordi at lave en elevator, som er i stand til at løfte adskillige flodpramme, ikke mindre end 73 meter op i luften, det er altså imponerende. Og selvfølgelig også den anden vej, fordi ja, man har lavet sådan en byggeri, hvor man har et stort badekar på hver side. Hver af de her badekar, de er 112 meter lange, så er de 12 meter brede, og de har en vanddybde på mellem 3,3 og 4,1 meter. Og der kan de store flodpramme og andre skibe, der kommer forbi, altså sejle ind, så er man i stand til at løfte de der skibe 73 meter op i luften, og det gør man på bare 7 minutter. Det er altså noget, der går temmelig hurtigt. Nu er der ikke rigtig nogen skibe, der skal løftes lige i øjeblikket, men jeg har faktisk været her tidligere og har også nogle billeder, som I kan se på rejseradioen.dk. Der har jeg forskellige billeder, der viser det her monstrum, det her næsten uvirkelige anlæg, som belgierne de har skabt inde midt i Belgien. Det ligger så tæt ved motorvejen, så hvis man alligevel kører igennem Belgien, eller har på udflugt i Belgien, det er jo altså også en mulighed, så synes jeg, at det er et besøg værd. I hvert fald, hvis man godt kan lade sig imponere. Jeg bliver lige så imponeret hver eneste gang, jeg kommer. Jeg har altså været her nogle gange nu, fordi det er så fantastisk at opleve. Det er ligesom at stå under Eiffeltårnet. Hvad mere kan jeg fortælle omkring det her? Ja, I kan selvfølgelig finde nogle links inde på rejseradioen.dk og få uden de her billeder. Ellers handler det altså om at simpelthen løfte skibe fra en kanal til en anden. Det er i øvrigt ikke noget nyt. Man har fire gamle elevatorer, som er væsentligt mindre. Det er noget med 16 meter eller sådan noget lignende, de er i stand til at løfte. Plus selvfølgelig så nogle sluser, for ellers kan man jo ikke rigtig få det til at gå op med de der 73 meter. Dem har man, og hvis man vil lave en udflugt ud af det, så kan man altså køre rundt og kigge på noget historie. Det er sådan, at de første elevatorer, de stammer helt tilbage til tiden omkring 1888. Man har bygget dem fra 1888 frem til 1919. Den, jeg sidder ved her, som området hedder i øvrigt, det skal jeg da lige huske at fortælle jer, det hedder Strepitjø. Og så ligger det i øvrigt mellem Charleroi og Mont. Og den var man altså 20 år om at bygge. Man begyndte i 1982, og man var ikke færdig før 2002. Og det har kostet 160 millioner euro, som jo egentlig ikke er så forfærdeligt mange penge, synes jeg. Det er sådan lidt på den anden side 1 milliard kroner. Og det er selvfølgelig mange penge, men det er altså et fantastisk anlæg, man har fået. Og så er ideen selvfølgelig, at man ved at anvende det, kan spare en masse penge, fordi skibene kommer meget hurtigere igennem. Rent teknisk foregår det på den måde, at man har nogle modvægte. Hver af de her badekar, som har en masse på omkring 200.000 tons. Hver af de badekar, de kan kun løftes ved hjælp af nogle elektromotorer, fordi man har nogle modvægte, som bærer dem den modsatte vej. Sådan at når badekarret det kører opad, så er der altså nogle modvægte, som kører nedad. Og så er der så i virkeligheden bare en elektromotor, som skal styre det der, så det ikke løber løbsk. Imponerende er det. Og hvis I kan lade jer imponere af menneskeskabte ting, og i det her tilfælde ovenikøbet en menneskeskabt ting, som forsøger på at samarbejde med naturen, sådan så man kan udnytte og hjælpe hinanden bedst muligt, natur og mennesker, så er det altså at lige gøre et holdt. Det kan tage en halv time, det kan også tage flere timer, det kan tage en hel eftermiddag, hvis man gerne vil køre fra den ene af de små elevatorer til den anden. Der er også et museum, man kan gå ind og kigge på. Det er jo et ret godt skiltet op på motorvejen. Men det hedder altså Strepitjø. Og lyden deroppe, I kan høre, jeg tror faktisk, de er i færd med nu at sætte gang i den ene af de her. Ja, og nu kører elevatoren, så får jeg lov til at opleve det igen. Men jeg skal altså ikke underholde jer i 7 minutter med det, men den er på vej ned nu. Tjø ligger som sagt i nabolaget af Mont og Charleroi nær grænsen til Frankrig. Men klik ind på rejseradioen.dk, hvor der også findes både billeder og korte tekster, og ikke mindst links også til den kolossale skibselevator i Belgien. Altså rejseradioen.dk. Jeg er sikker på, at de allerfleste mennesker ved navnet Kitzbühel forstår et skisportsted. Og det er der altså også tale om. Men af forskellige årsager, så havnede jeg i Kitzbühel her på et tidspunkt, hvor temperaturerne bestemt ikke var under frysepunktet. Faktisk så viser termometret i den bil, jeg sidder i øjeblikket, 35 plus grader. Det er altså temmelig lunt, og det nærmeste sne kan jeg se et eller andet sted ude i det fjerne, oppe på en alpetop. Men når jeg nu var her i Kitzbühel, så tænkte jeg, den her by, den må være noget mere end bare et skisportsted. Og det er fuldstændig rigtigt. Kitzbühel er en usandsynlig smuk gammel by. Med et traditionelt gammelt bycentrum, østrisk bycentrum, med den hygge og den atmosfære, som man finder i sådan en by, så er man i nærheden kan jeg kun foreslå, at man kører indenfor. Hvis man specifikt ønsker for eksempel at spille golf, jamen så er der altså dele af området herude, fordi der er jo altså ikke bjerge det hele, men som er kuperede golfbaner. og altså et sted, hvor man rigeligt kan få sin tid til at gå. En dag eller to vil jeg gætte på om sommeren, lige præcis at være her i en uge eller to, og måske lidt i overkanten, der er vi nok vant til noget andet, når vi kommer fra Danmark med lyst til at opleve sol og varme og sommer osv. Men Kitzbühel er bestemt et sted, der er værd at besøge, når man altså alligevel er på de her kanter. Og når man så er her, så er der en god grund til at overnatte. Og jeg har det altid lidt sådan, at når jeg kommer til skisportsteder i det hele taget, både vinter og sommer, så er der altså nogle steder, som egentlig er meget hyggelige, og man har den der typiske alpestil med en masse træ og sådan en masse krummelyer og så videre, som man nu naturligvis oplever, som selvfølgelig er en del af charmen og atmosfæren. Men meget, meget ofte, så er de steder altså temmelig slidte. Det har man forsøgt at gøre noget ved, og jeg har tidligere boet ved en anden lejlighed i Kitzbühel, hvor jeg boede på et Kempinski hotel. Og med al respekt for Kempinski hoteller, så er det altså meget moderne og meget stilistiske hoteller. Kempinski hotellet i Kitzbühel lever op til de forventninger, man har til sådan et hotel, men heller ikke mere. Det mangler altså alt noget charme. Men til gengæld, et andet sted i byen, ligger der et super luksushotel. Det hedder Arosa. Og Arosa hotellet er lige præcis der, hvor jeg befinder mig nu. Det er det, man kalder et spa-resort, altså et sted, som er bygget op omkring et kæmpemæssigt spa-anlæg. Det er i sig selv herligt, der er selvfølgelig også mulighed for at få massage, og så kan man jo altså også tage en tur ud på golfbanen. Lige klods op og ned af hotellet er der faktisk en 9-huls golfbane, som i 2012 blev kåret til den bedste 9-huls golfbane i Østrig overhovedet, så det er altså lidt at komme efter, hvis man er til at spille golf. Men ellers er hele besøget i sig selv en oplevelse. Hotellet er bygget, som var det sådan et gammelt slot, et slotsanlæg. Man skal være en lille smule opmærksom, når man beder om et værelse, fordi der er altså både mulighed for at få værelser, hvor man kan se mod syd, ud over alperne, hvor man kan se alpetoppene med sne på om sommeren, og om vinteren ja, så er der sne over det hele. Men alternativet er altså også, at man kan, som i det tilfælde, sidde og kigge på en have, hvor der er en lille smule alpetoppe rundt omkring. Det er også dejligt. Men er man på den anden side af hotellet, så skal man altså se op ad bakke, hvis man skal få øje på en alpetop, for der ser man mere eller mindre ind i bjerget. Så man skal være en lille smule varsom, når man booker her i hvert fald. På selve hotellet, udover at det er et meget højt niveau, det er absolut ikke på nogen som helst måde slidt, det her hotel. Det kan man ikke sige. Det ser ikke ud, som om det er særlig gammelt. Jeg ved egentlig ikke, hvor gammelt det er, men det ser ikke ud, som om det er særlig gammelt. Og værelserne er meget eksklusivt møbleret, og badeværelserne er faktisk en drøm. Det er virkelig herligt at opholde sig her. Hvis man skal ud og spise på hotellet, har man altså fire valgmuligheder. Man har noget, der hedder et bar og markplads, hvor man går hen og beder om det mad, man gerne vil have at spise. Og så er der tre mere regulære restauranter, hvor den ene en decideret gourmet-restaurant, den anden det er en, hvor maden den bliver tilberedt, sådan så enhver kan stå og se, hvad der foregår. Altså man måske også endda kan få nogle tips fra kokken, som står og tilbereder ens mad. Der er altså mange muligheder her. Som sagt, så hedder hotellet Arosa, og det, jeg vil foreslå, det er selvfølgelig, at I kigger ind på rejseradioen.dk. Rejseradioen.dk, det er ikke kun radio, som det måske ellers kunne lyde. Der er et vist omfang mulighed for at høre nogle af radioindslagene igen der, men det er altså også en mulighed for at se og få links, for eksempel til hotellet her, og se nogle billeder herfra og få en idé om, hvad man kan bruge sin tid til. Hvis man for eksempel er på vej sydover og har brug for at gøre et ophold, jamen hvorfor så ikke lave det ophold i Kitzbühel? Det er måske en lille smule væk fra den almindelige gængse tur fra Danmark til Gardasøen, men det er faktisk et besøg værd. Selvfølgelig er det ikke helt billigt, og jeg vil foreslå igen, at I linker ind og ser, hvad priserne er, fordi de varierer selvfølgelig voldsomt efter afhængige årstiderne, men det er på den anden side en oplevelse af den slags, som man skal give sig selv. Så Kitzbühel, det er et fantastisk feriested om vinteren, det er et fantastisk skisportsted, og det præger selvfølgelig byen, men det er altså også et fantastisk sted at være om sommeren. Og den ro, som man oplever her, den varme, den læ, der er, altså den er, som det hedder på godt dansk, second to none. Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil se billeder, og måske også læse et par ord om Kitzbühel året rundt, så klik ind på rejseradioen.dk. Her er der også links, for eksempel til det ubeskrivelige Arosa Hotel i den østrigske bjergby, altså rejseradioen.dk. Jeg ved, at rigtig mange danskere hver eneste år kører ned ad de tyske autobahns. Rigtig mange af os, vi kører ned til Basel, så kører vi igennem Schweiz, så måske ind i Italien eller Frankrig. Og undervejs, sådan der, når vi nærmer os Basel, så lægger vi selvfølgelig mærke til, at der er nogle byer, der hedder Mühlhaus, eller hvordan vi skal sige det. Der er også en by, der hedder Strasbourg, som har et eller andet med EU at gøre. Vi ved, at når vi kører det stykke vej, så kører vi langs Rhinen. Men det er ikke særlig mange af os, der har fået ideen at køre over på den anden side af Rhinen, ind i Frankrig, og opleve noget af det, man har i Frankrig, som selvfølgelig, til trods for, at der tidligere tilbage i tiden har været et meget nært tilknytningsforhold mellem Frankrig og Tyskland her på de egne, til trods for det, så er der altså ikke mange af os, der kører derind og ser, hvad det er, man kan byde på der. men man har i hvert fald én ting derinde, det er, man har en masse gamle huse, en masse gamle byer og en masse vingårde, og det er i sig selv en herlig ting at køre rundt i og opleve. Så måske var det en idé at køre forbi sådan et sted næste gang. Men når jeg fortæller jer om det, så hænger det sammen med, at jeg ved, der også er et andet problem. Hvis man gerne vil tage en overnatning sådan et sted, så er det mildest talt ofte noget gammelt skrammel, man kommer til at bo i. Det kan være svært at finde et rigtigt hotel. Derfor synes jeg gerne, at jeg vil fortælle jer om et fuldstændig nyt hotel, som er åbnet her for ganske kort tid siden. Det hedder simpelthen Resort Barrière Ribeauvillé. Det ligger altså i nærheden af en by, der hedder Ribeauvillé, som er meget, meget tæt ved Strasbourg. Og når jeg fortæller jer om det her hotel, så er det fordi, her er tingene i orden. I øjeblikket står jeg, det småregner faktisk en anden, så det er ikke noget, der gør mig særlig meget, for jeg står inde under en overdækket terrasse. Så siger I sikkert, at det koster en farlig masse penge. Det er nu ikke så slemt endda. Det er i hvert fald ikke så dyrt, som det kunne være. Og hvis man bor inde i en af metropolerne, så kan man komme til at betale rigtig mange flere penge, end det, man skal betale her. Jeg vil ikke give jer et prisniveau, men et eller andet sted fra 100-150 euro op efter, afhængig af sæsonen selvfølgelig, afhængig af, hvad det er for faciliteter, man gerne vil have. Men fordelen ved sådan et nyt hotel, det er, at tingene er i orden. Det er moderne, det ser pænt ud. Nu går jeg ind på værelset, og der er en stor dobbeltseng, det man kalder king size i USA, og det er pænt dekoreret, og man har mulighed for at trække for, så man ikke får lyset ind om morgenen. Ikke fordi det som sådan egentlig er slemt at se på, fordi der er en pæn græsplæne herude. Og hvis man går lidt rundt omkring hotellet, vil man også opleve, at der er vinmarker, og der er altså også vingårdene, som man kan besøge, når man nu er på de her kanter. Hotellet som sådan er et standardhotel, men det er altså ikke mere standard, end at det er rigtig, rigtig pænt. Og det har alle de moderne faciliteter, som man har forventninger til nu om dagen. Der er selvfølgelig internet, der er en meget elegant vandvarmer, der er hele arsenalet af kaffe og hvad man ellers skal bruge, når man er sådan et sted her. Og selvfølgelig også mulighed for at sætte sin iPad i, så man kan høre noget musik. Og der er tv elegant indbygget i et panel på væggen. Og ved siden af, hvis man er til det, har man altså også mulighed for at gå ind og vinde nogle penge i casinoet. Der er en stor gourmetrestaurant og altså en dejlig mulighed for måske at holde en pause undervejs på turen ned sydpå, hvor man siger, det skal ikke bare være et autopilot restaurant hotel. Det skal altså ikke bare være noget gammelt skrammel. Det skal være noget, der er pænt og ordentligt. En ting med andre, ja, det er, når man går ud på badeværelse. Det er pænt og ordentligt for så vidt, og størrelsen et eller andet sted også okay. Men en ting med andre, ja, det er altså et ordentligt badekar. Det er blevet meget moderne på også pæne 4-5-stjernede hoteller, at man har en brusenisse, en stor brusenisse. Det er faktisk en kæmpemæssig brusenisse af den slags, hvor vandet løber skråt ned fra den ene ende til den anden, og så løber det lige ud over en kant, og så forsvinder det sådan ned et eller andet sted nede under, som man ikke kan se. Men jeg mangler altså et badekar, fordi en gang imellem, i særdeleshed, hvis man kører om vinteren og har brug for at blive varmet en lille smule op, eller har været ude at gå, også på den mere kølige årstid, så har man altså mange gange brug for at blive varmet op. Og det er altså herligt at kunne lægge sig i et varmt badekar og få varme. Det kan man ikke på sådan et hotel som det her, desværre. Det er nok det største minus, jeg vil sætte ved det. Men klik ind på rejseradion.dk, der kan I jo altså se et par billeder fra hotellet. I kan også få links hertil, og om ikke andet har det i hvert fald min anbefaling, et ganske udmærket sted og en ganske udmærket anledning til måske at lave et lille afbræk på turen ned sydpå. Det er altså på rejseradion.dk, man kan finde både billeder, yderligere informationer og ikke mindst relevante links, hvis man selv kunne finde på at besøge Alsace og samtidig har lyst til at bo godt til en fornuftig pris. Vi er ikke færdige med rejseprogrammet endnu. I det sidste indslag denne her gang skal vi til hjertet af København, men emnet, det er som en område omkring den metropol, vi danskere besøger mest, nemlig Brandenburg, der omkranser den tyske hovedstad Berlin. At opleve Tyskland i hjertet af København, det er noget ganske usædvanligt. Men ikke desto mindre, så foregår det her på Ravelinen i København. Det er en sensommerdag, og når I hører det her i radioen, så er det noget senere på året, jeg er ret sikker på. Men jeg vil benytte mig af lejligheden til at tale med Bernd Hessler, som er direktør for det tyske turistinformation i Danmark. Og temaet, det var Brandenburg. Og det er ikke så lang tid siden, at vi netop i rejseradioen kunne fortælle om Berlin. Og der foregår så meget i Berlin, så der er til mange programmer endnu. Det må vi vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men Berlin er jo én ting, noget andet er Tyskland som helhed, men i særdeleshed også området omkring Berlin, som man naturligt kommer i nærheden af. Man kører igennem det. Det hedder Brandenburg. Når man skal til Berlin, så kommer man til Brandenburg, og måske var det en idé at prøve at opsøge nogle af de muligheder, man har for at blive underholdt, også andre steder ind i det centrale Berlin. Og Bernd Hessler, man har blandt andet en oplevelsespark, har jeg lige hørt om, hvor jeg skulle, hvis jeg går derind, så bliver jeg bange.
Ja, det er filmparken Babelsberg, som ligger lidt uden for Berlin, og der er måske mange, der har hørt om Babelsberg, som er diverse filmstudios, hvor der bliver optaget mange kendte film. Blandt andet, det startede allerede i 20'erne med Esther Nielsen, også med dansk deltagelse. Det er samtidig lavet om til en slags erlebnispark, det vil sige, der kører forskellige shows. til dagligt, som man kan overvære. Det er stuntshows, og som det nyeste påfund er der noget horrorshows.
Er det sådan noget stil med Universal Studio i Californien, eller hvor den nu ligger derovre der?
Det kan man godt se. Det er noget i den størrelsesorden. Jeg tror, der er plads til 400-600 mennesker, som kan overvære det her, og programmet findes på internet, eller kan findes på vores hjemmeside.
Og jeres hjemmeside hedder?
Det er www.germany.travel.
Godt. Jeg skal nok sørge for at lægge et link ind på rejseradioen.dk, så kan I linke det videre derfra. Og man lavede faktisk i forbindelse med præsentationen her i København et lille show, og det er lige før, det løber koldt op og ned af nakken på en, når man sidder og kigger på det. Det er ret fantastisk. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil begive mig derind i, men det får nu være. I kan i hvert fald gøre det, og så er der altså noget tættere på, end at skulle tage til USA for at opleve den slags. Men man kan jo altså også have lidt mere stille og roligt område. Der er jo altså også knap så skræmmende muligheder for at få en på opleveren.
Det er det, og jeg vil nok sige, det mest kendte område, specielt i Brandenburg, er Spreewald, som er et specielt flodet landskab, hvor der er utrolig gode rekreationsmuligheder. Det er stille og roligt, man kan køre på både. Det er ikke speedbåde, det er elektrobåde, så det er helt ufarligt, og der er, hvis man vil have en rigtig god og rolig stille ferie, så kan jeg virkelig anbefale det sted, der hedder Spreewald.
Det er sådan ligesom de der små både inde i Tivoli, bare sådan en million gange større.
Det kan man godt se, ja.
Det lyder interessant. Nu går vi jo vinteren i møde, og hvis man ser på vinteren som en mulighed for at komme til Berlin og omegn, hvis man ser på de muligheder, der er også på en kold weekend eksempelvis, er der nogle steder, som du vil pege på at sige, tag derhen, der kan I altså også få en god oplevelse, selvom det måske sner indimellem?
Selvfølgelig har Berlin altid noget at byde på, lige meget om det er sommer eller vinter, om det er koldt. Men også byerne som Potsdam, som ligger lige uden for Berlin, med Slot Sanssouci, det er nogle store, der er nogle massevis af museer, der er massevis af ting at se på. Det kan jeg i hvert fald anbefale, at man overvejer, når man nu er i Berlin, også ser, hvad der er lidt uden for Berlin. Der bliver lavet arrangeret ture fra Berlin, eller man kan selvfølgelig også gøre det på egen hånd.
Og så var der i hvert fald for mig en meget, meget spændende ting. Det er, at på en eller anden måde får vi jo åbnet til det tidligere Østberlin. Det er godt nok mange år siden, at muren den faldt, og det fejrer man i øvrigt i 2014. Der er det 25 år siden, at muren den faldt, og gudskelov, den gjorde det. Men man har jo altså en masse områder, som man i øvrigt arbejder meget aktivt med at skabe en eller anden form for oplevelse ud af. Man har nogle store søområder i virkeligheden, som er gamle mineområder, som er lavet om til rekreative områder. Nu begynder man at binde det hele sammen.
Ja. Og det har vi jo hørt i dag, der er nogle områder, som er meget specielt, også med nogle forskellige kraner. Jeg tror, det vil føre for vidt og uddybt det nu nærmere, alt hvad man kan se der, men kontakt os på Tysk Turistinformation, og vi vil give jer nogle oplysninger om det.
Det er en mulighed, og jeg kan da så supplere med, at det lige præcis er nogle søer, som man begynder at binde sammen, og hvor man altså har ufattelig mange muligheder for at dyrke vandsport, eksempelvis dykning og vandski gætter jeg også på. Man har jo de her moderne vandskibaner, hvor man ikke skal have en speedbåd ude foran, men hvor man bliver trukket rundt af et drivværk. Men jeg vil nok sige, det er måske ikke lige præcis en vinterfornøjelse. Det er nok noget, man skal begynde at planlægge til næste år, tror jeg, hvis man skal have noget morsomt ud af det. Er der et eller andet, som du sådan her afslutningsvis vil sige, det er der fokus på, når vi ser ind i 2014?
Ja, men det vil jeg da gerne. For det første vil jeg sige, eller benytte lejligheden i dag og takke alle vores trofaste kunder. Vi er oppe på næsten 3 millioner overnatninger fra Danmark hvert år. Det er en fordobling siden over 2000. Vi er utrolig glade for danske rejsende, og vi håber, det kan fortsætte med de her stigninger en lille smule endnu.
Og så er der jo nogle særlige bånd mellem Danmark og Tyskland, og det er noget, man blandt andet fra Tysk Turistinformation vil forsøge på at styrke til næste år i 2014. Man er i øjeblikket i gang med at finde ud af alt, hvad man næsten kan finde af dansk i Tyskland. Det vil altså en dansk pølsevogn, der står et eller andet sted, som man kan fortælle noget om. Bernd, hvad går det egentlig ud på, det der?
Det går ud på, at vi i øjeblikket samler alt, hvad vi kan finde om, hvad der er dansk i Tyskland. Det kan være en dansk fodboldspiller, der spiller i Bundesligaen. Det kan være Slots i Glücksburg, som har forbindelse til det danske kongehus. Det kan være den gamle grænseplade i Altona mellem Danmark og Tyskland. Altså alle ting, der stadigvæk kan ses på et eller andet måde, eller opleves. Som du selv nævnte, det kan også være nogle sjove ting. En dansk bager i Würzburg, der sælger danske rundstykker eller røde pølser.
Eller wienerbrød.
Eller wienerbrød i Konstanz eller et eller andet sydtysk by. Og vi har allerede 500, men vi vil gerne have flere, og hvis der er nogen af jeres lytter, der har en idé om et eller andet dansk indslag, som findes i Tyskland, og som kunne være interessant for andre turister, er I meget velkommen til at ringe til os, eller sende os en kort mail, hvad det er.
Så når I er på rejse i Tyskland, så er det altså bare med at være ekstra opmærksom på det der. Jeg lægger selvfølgelig et link ind på rejseradioen.dk, hvorfra I kan linke videre og sende en e-mail og sige, det her, det er sjovt, det skulle I måske være opmærksom på. Tusind tak for snakken.
Det var så let.
Tak for det. Ja, det er bare med at komme i gang næste gang turen går til Tyskland. Det var Bernd Hessler fra det tyske turistbyrå i Danmark, vi talte med. Med de ord er det slut på rejseprogrammet denne her gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er allerede godt i gang med at planlægge det næste rejseprogram her i radioen. Hvad det kommer til at indeholde, kan jeg ikke løfte sløret for endnu. Det vender vi tilbage til, når programmet er klart. I mellemtiden kan man klikke ind på rejseradioen.dk og se billeder for yderligere information og gode links til det, programmet handler om. Altså rejseradioen.dk. Tak fordi I lyttede med.